Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Magandang umaga sa iyo, Ginoong Nick Melgar.
Magandang umaga sa iyo, Ronald, at sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Nick, nung nakarang linggo may inaasahang darating na malakas na bagyo. Ito ba ay lumapag dyan o natuloy ba bilang bagyo o humina? Ano ang nangyari?
Ronald, yung bagyong Krising yung pinangalan nila dito, inaasahang tumama doon sa bandang Samar tapos paakyat doon sa bandang Kabicolan. Hmm. Kaya lang ang nangyari kasi dito, nagdulot ito ng napakalakas na buhos ng ulan. Kahit dito sa bandang Northern Cebu, 10 katao ang kumpirmadong patay, habang mahigit sa 10,000 katao ang pinalika sa bayan ng Carmen at siyudad ng Danao ng lalawigan ng Cebu kamakailan dahil sa sobrang pagbuhos ng ulan dulot ng bagyong Krising na sa ngayon ay isa na lang low pressure area. Kasama sa mga nasawi na naitala ng kapulisan sa bayan ng Carmen ay ang isang ina at dalawa nitong anak na tinangay ng baha. Sa 10,000 katao naman ay inilikas, 9,000 katao ang nagmula sa bayan ng Carmen at karamihan sa kanila ay nakauwi na sa kanilang mga tahanan kamakalawa ng tanghali. Kaugnay rito ay patuloy naman ang pangungulekta ng mga kinaukulan, ng mga impormasyon kaugnay sa mga biktima at mga nasawi upang makapamahagi na sila ng tulong. Ronald?
So karamihan ng mga biktima dyan dahil sa pagguho ng lupa at saka pagbaha, no?
Kahit baha. Na, okay. Baha talaga. Yung habang natutulog ka, biglang tumaas yung tubig, tapos malakas yung hagos, tapos ayun, na tinangay na yung iba.
Nick, noong nakaraang linggo, naiulat natin yung engkwentro ng mga kapulisan at ng Abusayap, no, sa Bohol. Pero bukas magsisimula yung ASEAN. Naging dahilan ba ito para tumigil yung ASEAN o magpapatuloy ang pagpupulong ng ASEAN dyan sa Bohol?
Ronald, ayon pa sa mga kinaukulan, tuloy ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit Meetings sa isang resort ng bayan ng Panglao, lalawigan ng Bohol, sa linggong ito, kahit pa man sa naganap na badugong sagupaan sa pagitan ng mga tauhan ng pamahalaan laban sa mga tauhan ng Abusayap Group sa bayan ng Ilabanga ng Bohol. Ayon pa kay Chief Superintendent Nolita Linyo, ang Director ng Police Regional Office ng Gitnang Kabisayaan, na walang dapat ikatakot ang mga ASEAN Summit Delegates kaugnay sa kanilang seguridad dahil ang insidente ay naganap sa bayan ng Ilabanga ng Bohol na nasa 71 kilometro ang layo mula sa kabisera ng Bohol, sudad ng Tagbilaran at ang kalapit nitong isla ng Panglao. Mahigit 200 mga delegado mula sa 10 bansang miyembro ng ASEAN ang inaasahang lalahok sa 10th meeting ng ASEAN Hong Kong Free Trade Agreement Trade Negotiating Committee na nakatakdang gaganapin sa isang resort ng isla ng Panglao, lalawigan ng Bohol. Ronald, kaugnay rito, simula kahapon, nagpakalat naman ang Police Regional Office ng Gitnang Kabisayaan ng humigit kumulang 4,000 na ang mga kapulisan sa buong lalawigan ng Bohol, kaalinsabay sa isasagawang Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Meetings na magsisimula bukas, 19 ng Abril hanggang sa Sabado, 22 ng Abril sa isla ng Panglao, lalawigan ng Bohol. Ayon pa sa pinuno ng Bohol Provincial Police Office na walang dapat ipag-alala ang publiko kaugnay sa banta ng Abusayap dahil isolated case lang ito. Pinasilungalingan naman ng Philippine National Police ang kumalat sa social media na meron umanong mga Abusayap na dumating sa Bohol at Cebu dahil wala itong katotohanan. Itagayap naman ng Ronald?
Yes, na-contain na nila at patuloy ang pagtutugi sa mga umano Abusayap.
Ronald, patuloy ang pagtutugi sa mga natitirang kasi may naiulat na nasa mga mahigit 10 ang dumating tapos may namatay na 6 tapos meron ding sa pagitan ng pamahalaan 3 sundalo at isang pulis. Pero ito nga, may mga sinasabing dahil sa ano nila pag mga follow-up operations, may mga bahay na nagsasabing dumaan doon yung sinasabi nila isa sa mga persons of interest na taga Inabangabol din to siya, Kusilito Mendoza, na nakapangasawa umano ito ng isang Muslim na miyembro ng Abu Sayyaf ang ama. Tapos ito naging kasapi na rin siya pati yung business niya.
Yes, Nick, ano pang mga balita?
Ronald, isa pang grupo ng mga public utility jeepneys ang maghahain ng kanilang petisyon sa pagtataas ng piso at 50 sentimos ng pamasahe sa mga jeepney sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng Gitnang Kabisayaan o LTFRB ng Rion 7. Ayon pa sa National Confederation of Transport Workers Union ng Kabisayaan o NCTWU ng Visayas, na ang mga dahilan ng nasabing petisyon ay ang pagtaas ng presyo ng krudo, patuloy na pagtaas ng upa ng jeepney unit, pagtaas din ng pamasahe ng jeepney sa National Capital Region at pagtaas din ang sahod ng mga manggagawa sa gitnang Kabisayaan. Matatandaan na naghain na kamakailan ang Cebu Integrated Transport Multipurpose Cooperative o si Trasco ng petisyon na taasan ng piso ang pamasahe ng jeepney sa unang 5 kilometro. Kaugnay rito ay napahayag din ang LTFRB ng Rion 7 na posible pang magsasagawa pa sila ng panibagong public hearing kaugnay sa nasabing petisyon. Ronald?
Nick, magkano yung inihiling na itataas ng NCTW? Kasi yung isang grupo, hiniling niya piso. Ito, magkano
yung unang
niya?
Grupo,
piso, di ba, Kamo?
Ronald, yung unang grupo, piso.
Ito?
Ito ngayon, itong panibagong petisyon na fair increase din, pero ibang grupo, piso at 50 sentimos.
Okay, mas mataas ng 50.
Ng 50 sentimos.
At balita ko, pinaghihigpitan din ng LTFRB ang mga color room. Patuloy ba?
Ronald, pinaigting ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng Gitnang Kabisayaan o LTFRB ng Rion 7 ang kanilang kampanya laban sa mga cooling room ng mga pampasaherong sasakyan, pati na ang mga drivers na gumagamit ng transport network vehicle systems tulad ng Grab at Uber pero nag-ooperate ng walang prangkisa o provisional authority. Kaugnay dito ay nakahuli kamakailan ang LTFRB ng Rion 7 ng siyam na Grab na sasakyan dahil sa pag-ooperate ng walang prangkisa o provisional authority. Ayon pa sa LTFRB ng Rion 7, na meron pa nga silang isang driver ng Grab car na nagpakilala, isang nahuli nila na nagpakilala na isang miyembro umano ng Philippine National Police at sumubok pang humarurot papalayo at kamuntik ng masagasaan ang isang LTFRB enforcer na sumita sa kanya. Samantala, sinabi naman ng mga kinaukunan na merong mahalagang impormasyon na dapat tingnan kapag magpabook ng Uber at Grab tulad ng plate number, pangalan ng driver, larawan ng driver at ang case number na inisyo ng LTFRB. Ronald?
Okay. At Nick, meron pa?
Bilang panguling ulit natin, Ronald, ito ay paulit-ulit na lumalabas pa rin yung mga nanuloko gamit ang text messages. Hinikayat ng Department of Social Welfare and Development ng Gitnang Kabisayaan o DSWD ng Rion 7 ang publiko na huwag magpapaloko sa isang text message na nagsasabing handog pa sa salamat sa pantawid pampamilya ni Vice President Lenny Robredo. Ayon pa sa nabanggit na hindi totoo ang sinasabi ng text message na your SIM number won 950,000 pesos as second prize winner, handog pang kabuhayan promo per DTI number 9513S17, please text your complete name, age, address, and occupation. Dagdag pa ng nabanggit na ang scam ay ginagawa ng mga individual o grupo na nagnanais lang na makakulimbat ng pera mula sa publiko. Sinabi rin ang nabanggit na ang Pantawid Pampamilya o 4Ps ay isang programa ng pamahalaan na ipinatutupad ng DSWD upang mabawasan ang mga mahihirap na Pilipino. Hanggang sa muli, mula sa siyudad ng Cebu, nag-uulat para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Milgan na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.